This is the Standard Podcast.
Morning Well กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Well นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7โมงเช้านะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีค่ะวันนี้วันที่11เดือน11นะคะวันคนโสดกลางสัปดาห์แบบนี้น่าจะเป็นวันที่ใครหลายคนอาจจะต้องเสียเงินให้กับสินค้าหรือว่าบรรดาบริการต่างๆที่เขาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะคะวันนี้จะมาอัปเดตกันด้วยเหมือนกันนะคะว่าวันคนโสดของจีนผ่านไปแล้วเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นปีแรกด้วยค่ะที่เขาจัดวันคนโสดนาน10วันก่อนจะเริ่มวันคนโสดจริง11เดือน11ในวันนี้นะคะนอกเหนือจากนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะสถานการณ์การลงทุนในมุมของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะทั้งหุ้นไทยหุ้นสหรัฐหุ้นยุโรปมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าวันนี้เองเราจะพูดคุยกับนักลงทุนหุ้นคุณค่าของบ้านเราดร.นิเวศเหมวชิรวรากรด้วยนะคะว่าตลาดหุ้นที่ขึ้นมาแรงเมื่อวานนี้55จุดทีเดียวนะคะขึ้นไปกว่า 4% ด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 160,000 ล้านบาทนั้นตอนนี้ดร.นิเวศเองที่ถือเงินสด 10% เนี่ยตกรถหรือเปล่านะคะซึ่งเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันว่าเขาประเมินอย่างไรในฐานะที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยมานานกว่า20ปีนะคะแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีหุ้นไทยด้วยนอกเหนือจากนี้เองนะคะในมิติของหุ้นบางกลุ่มอย่างหุ้นเทคโนโลยีเองก็ได้รับผลกระทบเชิงลบเช่นเดียวกันนะคะบางตัวเนี่ยนะคะล่วงลงไปหนักทีเดียว2วันเนี่ยเกือบ 30% แล้วก็ทำให้มูลค่าของความมั่งคั่งของเจ้าของเนี่ยหายไปมากมายมหาศาลเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตัวเลขกันแต่ก่อนอื่นนะคะพาไปดูมุมมองของ Bidenomics กันก่อนนะคะเราเคยได้ยินเรื่องของ Abenomics มานะคะซึ่งก็เป็นนโยบายของเศรษฐกิจญี่ปุ่นภายใต้ผู้นำอาเบะนะคะชินโซอาเบะแต่ตอนนี้เปลี่ยนผู้นำแล้วแต่ว่าล่าสุดค่ะเขาเริ่มใช้คำว่าBidenomics นะคะหรือว่าเป็นเศรษฐกิจภายใต้การนำของโจไบเดนนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองมี3ประเด็นหลักด้วยกันค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้ามาสาบานตนรับตำแหน่งในต้นเดือนมกราคมปีหน้าแต่ก็ดูเหมือนว่าทั่วโลกคาดหวังไปแล้วนะคะว่าสิ่งที่ไบเดนจะต้องทำมีหลายมิติมิติแรกคือจะต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดค่ะมิติที่สองคือต้องจัดการเรื่องของกฎระเบียบการค้าให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นและมิติที่สามก็คือการต่อสู้กับการแบ่งฝ่ายในสภาคองเกรสอย่างชัดเจนนะคะซึ่ง Bidenomics เองนะคะถ้ามองแล้วก็น่าจะเป็นไปตามทิศทางที่โจไบเดนพยายามหาเสียงไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายจากทรัมป์เองมาเป็นไบเดนอย่างชัดเจนทีเดียวคือเน้นจากการที่ทรัมป์เนี่ยให้ความสำคัญกับภาคเอกชนมันเน้นการเคลื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ผู้กำหนดนโยบายชื่นชอบค่ะเนื่องจากทางด้านของประธานเฟดเจอโรมพาวเวลเองก็เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการกันคลังไม่ใช่หวังมาพึ่งพานโยบายการเงินเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูแล้วนะคะจะเห็นว่าถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ได้รับการสนับสนุนในเร็ววันนี้มีความเป็นไปได้ทีเดียวค่ะที่ชาวอเมริกันนับ10ล้านชีวิตจะต้องตกงานแล้วก็บรรดาธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กอาจจะอยู่ต่อได้ยากแล้วก็การล้มครั้งนี้อาจจะทำให้ล้มหายตายจากไปจากภาคธุรกิจเลยก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้น Capital Economics ค่ะเลยออกมาประเมินว่าภายใต้การนำของผู้นำสหรัฐคนที่46ที่ชื่อว่าโจไบเดนนั้นน่าจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวได้ประมาณ 4.5% ในปีหน้าปี2021นะคะแล้วก็น่าจะพอให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกลับมาฟื้นได้ระดับเดียวกับก่อนโควิด-19ในปี2021ช่วงสิ้นปีด้วยค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลเองจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องเดินหน้าปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของภาษีเพราะว่าต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภาษีตามนโยบายที่หาเสียงไว้คือทำให้ภาษีของภาคเอกชนเนี่ยนะคะกลับมาอยู่ที่ 28% จากเดิมที่ 21% นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามประเด็นนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นประเด็นขับเคลื่อนหลักก่อนหน้านี้นะคะในช่วงของการเลือกตั้ง ตั้งสหรัฐที่ทำให้ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมาได้อย่างสดใสแต่ล่าสุดนั้นต้องยอมรับว่ามีประเด็นที่สดใสมากกว่าแล้วก็เป็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์นะคะเป็นความหวังเดียวที่ทั่วโลกรอคอยมาร่วม10เดือนก็คือวัคซีนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมากันสักหน่อยนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ขึ้นไปเป็นกระทิงดูดแม้ว่าจะลดช่วงบวกลงมาในช่วงท้ายแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์ยังบวกต่อได้นะคะถึงประมาณ 1% หรือว่า262จุดนะคะขยับขึ้นไปที่ 29,420 จุดยังไม่ได้เห็น 30,000 จุดในรอบนี้นะคะแต่ที่ปรับตัวลงคือ S&P 500กับ Nasdaq ที่เริ่มทยอยปรับตัวลงมา Nasdaq ได้ลงหนักทีเดียว 1.3% เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือหุ้นในกลุ่ม Nasdaq ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นเทคโนโลยีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันสักหน่อยนะคะว่าความเคลื่อนไหวของหุ้นเทคในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกราฟทีละตัวเลยดีกว่านะคะนี่เป็นราคาล่าสุดนะคะคือเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะคะนั่นคือ Apple Inc ค่ะย้อนกลับไปดูเมื่อคืนนี้แม้ว่าจะมีการเปิดตัวนะคะแล้วทั่วโลกต่างจับตาแต่คุณผู้ชมคะถ้าลองดูราคาของ Apple เนี่ยกลับปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องมา2วันแล้วนะคะเมื่อวานนี้ลงไปอีก 0.3% นะคะแล้วก็ท่านนับ2วันเนี่ยถือว่าเป็นการปรับตัวลงมันแล้วถึง 2.3% ค่ะขณะที่ Tesla เองเมื่อวานนี้ลงมา 2.5% นะคะแต่ว่าถ้านับ2วันคือวันจันทร์กับวันอังคารลงมาร่วม 4.6% เดี๋ยวไปตามกันดูกันต่ออีกสัก3ตัวนะคะ Facebook เนี่ยเมื่อวานลงมา 2.2% นะคะแต่ว่านับก่อนหน้านี้ลงมา 5% ก็ร่วมปรับลงไป 7.26% ขณะที่ Zoom ค่ะ Zoom ดูเหมือนว่าจะเหนื่อยที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะภาพของ Zoom ในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจะพบว่าซูมเองเนี่ยร่วงลงหนักถึง 17% ด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงอีก 9% ค่ะรวมแล้วลงไปถึง 26.3% นะคะทำให้อีริกหยวนผู้ก่อตั้งซูมเนี่ยนะคะเขาสูญเสียสินทรัพย์ไปร่วมๆ 7,336 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะว่าซูมเอง2วันเนี่ยลงไปนะคะถึง124ดอลลาร์สหรัฐต่อ1หุ้นแล้วก็อีริกหยวนเองนะคะผู้ก่อตั้งซูมเขาก็ถือหุ้นเอาไว้จำนวนมากทำให้ความมั่งคั่งหายไปถึงกว่า 7,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยคือประมาณ 220,000 ล้านบาททีเดียวนะคะเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยหุ้นร่วงไป87เหรียญแล้วก็เมื่อวานนี้ร่วงไปอีก37เหรียญค่ะก็เลยส่งผลให้อีริกหยวนเนี่ยถือว่าความมั่งคั่งลดลงนะคะแต่ว่าเป็นตัวเลขทางบัญชีค่ะถ้าเขาไม่ขายก็ไม่ขาดทุนนี่คือตลาดหุ้นอย่างแท้จริงนะคะทีนี้ถ้าเราไปดูนะคะจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ซูมเท่านั้นเดี๋ยวไปดูหุ้นเพิ่มเติมกันสักหน่อยนะคะที่มีการปรับตัวลงแรงนะคะในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือ Microsoft ค่ะ Microsoft เองเนี่ยนะคะเมื่อวานล่วงไป 3.3% วันจันทร์เนี่ยลงไปประมาณสัก 2% ร่วมๆแล้วก็กว่า 5.7% นะคะขณะที่ Amazon นะคะก็ปรับตัวลง 3.4% ก่อนหน้านี้ลงไปประมาณ 5% นะคะรวมแล้วก็กว่า 8.5% ด้วยกันนะคะถือว่าเป็นการปรับตัวลงค่อนข้างหนักทีเดียว Netflix ค่ะจริงๆวันจันทร์เนี่ยลงไป 6.5% นะคะเมื่อวานนี้กลับขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะสุทธิก็เลยยังปรับตัวลงอยู่ในรอบ2วันที่ผ่านมาแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็มี Peloton นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการสอนออกกำลังกายในบ้านนะคะของทางจอห์นโฟเล่ซึ่งก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวร่วงลงไปอย่างแรงวันจันทร์เนี่ยร่วงลงไปถึงกว่า 20% ทีเดียวนะคะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของเขาหายไป300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า9,100 ล้านบาทแต่เมื่อวานนี้ก็รีบาวด์กลับขึ้นมาได้ประมาณ 5% หรือว่าสุดที่2วันก็ติดลบไปประมาณสัก 15% ด้วยกันนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เรานำมาฝากกันนะคะให้เห็นก่อนว่าตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐเป็นอย่างไรทีนี้ไปดูตลาดหุ้นยุโรปกันสักหน่อยซึ่งก็เคลื่อนไหวในทิศทางที่ยังเป็นบวกอยู่นะคะตลาดหุ้นยุโรปเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสเมื่อวานนี้นะคะบวกขึ้นได้อย่างต่อเนื่องทั้ง DAX เยอรมนี FTSE 100อังกฤษแล้วก็ CAC 40ของฝรั่งขยับขึ้นไปประมาณสัก 1.5% ด้วยกันนะคะอะไรก็ตามฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อขายในแดนบวกนะคะอย่างนิกเกอีเนี่ยขยับขึ้นไปได้เล็กน้อย 0.26% หั่งเซ็งก็บวกขึ้นได้กว่า 1% มีซ่างไฮ้คอมโพสิตของจีนที่ปรับลงเล็กน้อย 0.4% นะคะ สิ่งที่เราตามกันต่อก็หนีไม่พ้นเรื่องของตัววัคซีนค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าไฟเซอร์เขาร่วมกับ BioNTech นะคะแล้วก็มีการพัฒนาวัคซีนซึ่งมีการทดสอบกับอาสาสมัครหลายหมื่นคนนะคะแล้วก็พบว่ามีประสิทธิภาพถึงกว่า 90% ล่าสุดเอง BioNTech นะคะของเยอรมนีก็ออกมาพูดถึงราคาแล้วค่ะบอกว่าราคาของวัคซีนเนี่ยนะคะที่ต้านโควิด-19 คาดการณ์นะคะว่าจะต้องต่ำกว่าราคาในท้องตลาดเรื่องนี้คนที่ออกมาให้ข่าวคือไรแอนริชาร์ดสันนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ BioNTech เขามาให้สัมภาษณ์กับทาง Financial Times นะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาเองเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยตรงเต็ม 100% มีภาคเอกชนมาร่วมลงทุนด้วยดังนั้นก็ต้องบาลานซ์หรือว่าสมดุลค่ะทั้งฝั่งของสิ่งที่ต้องสร้างรายได้กับฝั่งของสิ่งที่ต้องช่วยเหลือประชากรโลกนะคะแต่เขาก็ให้คำมั่นค่ะว่าราคาวัคซีนจะต่ำกว่าท้องตลาดแน่นอนนะคะและนอกจากที่จะต่ำกว่าท้องตลาดแล้วอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคือเขาจะตั้งราคาวัคซีนในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันไปแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่าจะขึ้นอยู่กับอะไรแต่ในนิยามแล้วเราก็น่าจะพอทราบได้ค่ะว่าประเทศไหนที่มีประชากรเยอะมีผู้ติดเชื้อสูงรายได้ต่ำเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งราคาที่ต่ำหน่อยแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกเหนือจากนี้เองนะคะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไฟเซอร์ก็เพิ่งพูดกับทางด้านของสื่อนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้อตกลงกับทางรัฐบาลสหรัฐจะผลิตวัคซีน100ล้านโดสค่ะอยู่ที่39ดอลลาร์สหรัฐต่อ2โดสนั่นแปลว่าโดสนึงประมาณสัก 19.5 เหรียญหรือว่าประมาณเกือบ600บาทนะคะนี่คือราคาที่ไฟเซอร์เคยบอกไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมก็ต้องรอติดตามนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรราคาเองนะคะจะออกมาในลักษณะนี้หรือไม่นะคะนั่นคือภาพของ BioNTech ค่ะซึ่งก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยสดใสเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยนะคะว่าภาพรวมการลงทุนบ้านเราเป็นอย่างไรหุ้นไทยเมื่อวันนี้ขึ้นไป55จุดเลยนะคะหลายคนบอกว่าเป็นการปรับตัวขึ้นที่แรงมากดัชนีเนี่ยไปตรับสูงสุดในรอบ3เดือนมูลค่าการซื้อขายนะคะถือว่าแรงมากถึง 166,000 ล้านบาทด้วยกันการปรับขึ้นไปกว่า 4% ทำให้ไปแต่ 1,341 จุดหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันดีกว่านะคะเพราะว่าสิ่งที่หลายคนรอจับตาก็คือการแพนิคบายแบบนี้จะอยู่นานหรือไม่นะคะซึ่งผู้ที่เชี่ยวชาญหลายคนก็ออกมาเตือนด้วยเหมือนกันนะคะอย่างฝั่งของบลจ. Principal ก็ออกมาเตือนนะคะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเห็นว่าเป็นการตอบรับในระยะสั้นมากกว่านะคะเพราะว่าวัคซีนกว่าจะใช้ได้ทั่วโลกคงต้องใช้เวลาอีกนานจึงแนะนำนะคะว่าถ้าอยากจะจัดพอร์ตลงทุนเนี่ยนะคะ Principal อยากจะให้น้ำหนักหุ้นไทยแต่เป็นหุ้น Defensive Stock คืออะไรคือหุ้นที่ไม่ได้คอยรับผลกระทบมากนะจากความผันผวนของเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากเป็นหุ้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้อย่างเช่นบรรดาน้ำไฟหรือว่าบรรดาสิ่งที่เป็นโครงสร้างสำคัญของชีวิตแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ใครนะคะจะเข้าไปสะสมนะคะก็สามารถทยอยเข้าไปสะสมได้ถ้าดัชนีย่อตัวลงมาในมุมของ principal นะคะแต่ถ้าใครมีกำไรก็อาจจะขายทำกำไรก่อนได้ด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่บลจ.วันนะคะคุณมณฑลจุนชยะค่ะบอกว่าให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศ 40% ตราสารหนี้ 60% นะคะถ้าพอร์ตแบบนี้เนี่ย year to date ต้นปีจนถึงปัจจุบันจะให้ผลตอบแทนและประมาณสัก 6% ด้วยกันนะคะส่วนการปรับขึ้นของดัชนีเนี่ยก็มองในมุมเดียวกับหลายฝั่งค่ะก็คือมี2ปัจจัยหลักคือ1โจไบเดนเข้ามาเป็นผู้นำกับ2คือเรื่องของวัคซีนที่เข้ามาเป็นความหวังนะคะแล้วก็อานิสงส์หลักก็จะไหลเข้ามายังตลาดหุ้นเอเชียที่ยังแลกกาดอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะจึงแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนนะคะก็อาจจะลองหาโอกาสการลงทุนได้แต่ว่าต้องยอมรับว่ากลุ่มเทคโนโลยีนั้นราคาปรับขึ้นมาแรงอาจจะโดนขายทำกำไรออกมาได้แต่ก็มีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าราคาหุ้นนั้นเปลี่ยนไปจากทิศทางของเคยเกิดขึ้นเมื่อตอน .com crisis เรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่ทางฟิโนมิน่านะคะคุณชยนนท์รักการจันนันค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าคนเนี่ยจะ overact นะคะหรือว่ามั่นใจมากเกินไปกับวัคซีนโควิด-19 ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยต้องรอดูว่าจะมีการปรับฐานหรือเปล่าเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐวันจันทร์เปิดมาบวกแรงจริงแต่สุดท้ายก็ปิดไม่ได้บวกแรงมากนักวันอังคารถ้าเห็นล่าสุดเองก็บางตลาดก็ปรับตัวลงแล้วทั้ง S&P 500แล้วก็ Nasdaq ดาวโจนส์ก็ลดช่วงบวกลงมาเล็กน้อยด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องจับตาคือการเคลื่อนย้ายเงินทุนครั้งนี้จะอยู่นานหรือไม่ซึ่งทางด้านของฟิโนเมนาบอกว่าน่าจะอยู่นานค่ะเพราะว่าเงินส่วนใหญ่มาจากกองทุนขนาดใหญ่ด้วยนะคะคำถามคือแล้วเราเนี่ยนักลงทุนเอาไงต่อดีนะคะไปพูดคุยกันเลยดีกว่ากับคุณเอกภาวินสุนทราพิชชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะ
ครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับ
คุณเอกภาวินคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยนะคะเราจะสามารถวางใจได้แค่ไหนเมื่อวานนี้ฝรั่งก็เข้ามาซื้อสุทธิกว่า 18,000 ล้านบาทด้วยโหนรายย่อยเนี่ยขายกันหนักกว่า 20,000 ล้านด้วยเหมือนกันประเมินยังไงบ้างคะในมุมของ SCBS
ครับคือก็แบ่งเป็นในระยะสั้นก่อนละกันนะครับกับในภาพรวมนะครับคือในระยะสั้นก็ต้องยอมรับว่าดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงนะครับจาก 1,200 เนี่ยขึ้นมาตอนนี้ก็ประมาณ140จุดละนะครับก็อาจจะมีการชะลอตัวย่อตัวอ่อนตัวบ้างนะครับแต่ว่าผมมองแล้วถ้าในภาพรวมตลาดยังขึ้นได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นฐานบริเวณ 1,300 มาผมว่าน่าจะเป็นจุดรับได้นะครับเพื่อปรับตัวขึ้นซึ่งในรอบนี้ผมว่าน่าจะเห็นประมาณสัก1,400 นะครับหรือว่าขึ้นไปถึงจุดสูงเดิมในเดือนมิถุนาที่ทำไว้ 1,450 จุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าฟันโฟก็จะเห็นว่าเริ่มเข้ามาละนะครับผมว่าจากนี้ต้องมีสักก้อนหนึ่งอ่ะที่ซื้อสักระยะหนึ่งเพื่อดึงเซ็ตขึ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าเซ็ตของเราเนี่ยเวทกลุ่มพลังงานเยอะนะครับแล้วก็อย่าไปดูตัวดาวโจนส์เมื่อคืนเนี่ยยังปรับตัวขึ้นอยู่เลยขณะที่ S&P 500กับ Nasdaq เนี่ยปรับตัวลงเพราะว่าดาวโจนส์เนี่ยมีพวกกลุ่มน้ำมันช่วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันช่วยให้ในส่วนของความหวังนะครับว่าโควิดเนี่ยมันจะบรรเทาลงแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาการบริโภคพวกสินค้าพวกภัณฑ์กลับมาด้วยนะครับก็ไม่แปลกที่ผมว่าเซตยังขึ้นได้ต่อเพราะว่าถูกนำด้วยพวกกลุ่มน้ำมันลงจากปิโตรเคมีแหละซึ่งเวกน้ำหนักค่อนข้างเยอะในเซตนะครับแล้วก็ต่างชาติก็คงรู้ดีเมื่อวานก็ซื้อเยอะเลยประมาณ 18,000 ล้านบาทผมว่าก็ยังมีโอกาสจะเข้าต่อเพราะฉะนั้นเป้าบริเวณ 1,400 ถึง 1,450 จุดเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยถ้าเห็นการอ่อนตัวเนี่ยผมว่าก็ยังเป็นโอกาสในการเข้าซื้อได้โดยเฉพาะพวกกลุ่มน้ำมันลงกันปิดตรงเคนี้ผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ลีดเซตในรอบนี้ให้ขึ้นไปถึงเป้าประมาณ 1,400 ถึง 1,450 จุดแต่ว่าถึงนั้นบริเวณ 1,400 ขึ้นไปเนี่ยต้องเริ่มเป็นจุดในการเทคโปรฟิตละนะครับเพราะว่ามองเป็นเป้าหมายในรอบนี้ครับ
ค่ะอย่างนี้กลุ่มที่ได้รับไม่ส่งเนี่ยหลักๆเราจะเห็นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแลกกาดแล้วก็ลงมาแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเองหรือว่ากลุ่มพลังงานเองคุณเอกภาวินมองว่าถ้าเข้าตอนนี้เพราะหลายคนบอกว่าเมื่อวานก็ไม่มั่นใจนะคะตลาดดูแบบโอ้โหแรลลี่เยอะเหลือเกินเป็นแพนิคบายหรือเปล่าเราควรรอจังหวะแค่ไหนนะคะหรือว่าเราค่อยๆทยอยสะสมได้ในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือหุ้นที่อาจจะเคยได้รับอานิสงส์จากโควิด-19ควรขายหรือว่าตัดขาดทุนหรือเปล่าคะ
ครับก็อย่างในส่วนของกลุ่มที่ได้ประโยชน์ชัดๆเราก็จะเป็นกลุ่มโรงแรมกลุ่มสายการบินนะครับที่เฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาแรงเลยนะครับแต่กลุ่มพวกนี้ผมแนะนำเป็นการเทรดระยะสั้นดีกว่านะครับเพราะว่าคืออันที่หนึ่งเนี่ย earning อาจจะยังต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งถึงจะกลับมานะครับต้องรอวัคซีนเนี่ยสามารถผลิตจริงแล้วก็นำไปใช้ซึ่งในปีนี้เขาว่าจะผลิตได้ประมาณสัก50ล้านโดสนะครับซึ่งดูแล้วก็ยังน้อยอยู่ต้องรอปีหน้าประมาณ 1,300 ล้านโดสแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการขนส่งอีกนะครับเพราะว่าต้องใช้ความเย็นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีอุปสรรคอยู่หรือว่ามีความเสี่ยงเรื่องถ้ามีแบบหยุดการทดลองอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยกลุ่มนี้ก็จะโดนแรงขายแล้วก็อันที่2เนี่ยคือถ ฐานะการเงินงบดุลมันไม่ค่อยแข็งแกร่งนะนะครับอืมก็เพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวลบเข้ามาหรือว่าราคาหุ้นปรับถึงระดับหนึ่งเนี่ยดูแล้วก็อาจจะโดนแรงขายเทคโปรฟิตลงมานะครับพวกกลุ่มท่องเที่ยวนะครับโรงแรมสายการบินในกลุ่มนึงเนี่ยผมว่าซื้อได้นะครับคือผมว่าตัวราคาพวกกลุ่มน้ำมันโรงกลั่นปิโตรเคมีเนี่ยนะครับผมว่าได้ประโยชน์โดยตรงเลยแล้วก็ได้ประโยชน์เร็วกว่านะครับก็คือในส่วนของพวกราคาสินค้าพวกพันเนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นนะครับอย่างราคาน้ำมันก็ตอบสนองนะครับปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นในกลุ่มพวกนี้งบดุลก็แข็งแกร่งด้วยอย่างท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปตท.เองนะครับหรือว่าปตท. GC นะครับสผ.เองก็ตามเนี่ยนะครับผมว่าเป็นจุดในการเข้าซื้อได้หรือว่าแม้แต่กลุ่มโรงพยาบาลนะครับที่พึ่งพิงกับผู้ป่วยต่างชาตินะครับที่เยอะหน่อยอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่าบำรุงราษฎร์อย่างเงี้ยก็เป็นจุดในการเข้าซื้อได้เพราะฉะนั้นการอ่อนตัวลงมาจากพันสามที่บอกว่าเชฟจะเป็นจุดรับได้ผมว่าเน้นพวกกลุ่มน้ำมันลงกันปิโตรเคมีหรือว่าพวกกลุ่มโรงพยาบาลตัวหลักๆที่บอกไปจะดีกว่าส่วนกลุ่มเสียประโยชน์กลุ่มที่เคยได้ประโยชน์นะครับก็แน่นอนจะเกิดการโรเตทก็คือขายทำกำไรนะครับอย่างพวกกลุ่มเทคโนโลยีนะครับในNASDAQ ก็เริ่มโดนแรงขายละแล้วก็สลิงกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเรานะจะเห็นว่าเริ่มเป็นภาพของการปรับฐานละมองว่าลงมาน่ารับหรือยังผมว่าไปเน้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากวัคซีนดีกว่าขณะที่กลุ่มที่เคยได้ประโยชน์จากโควิดเนี่ยผมว่าราคาต้องพักตัวสักระยะละนะครับเพราะว่าบรรดากองทุนเนี่ยน่าจะมีการปรับน้ำหนักไปเน้นพวกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากวัคซีนมากกว่าแล้วก็ลดน้ำหนักกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโควิดเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมว่ายังรอการอ่อนตัวก่อนดีกว่านะครับหรือว่ามีอยู่เนี่ยต้องเริ่มวัดพอแล้วหรือว่าพวกกลุ่มสมุนยางอย่างเงี้ยนะครับ SCGT หรือว่า SCA ตรงเนี้ยก็เริ่มปรับฐานละก็ใช้ประจวบในการวัดพอเช่นเดียวกันหรือแม้แต่กลุ่ม Mid and Small Cap เนี่ยนะครับที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปเยอะเนี่ยก็น่าจะถูกปรับพอเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เน้นหลักๆเลยก็คือพวก Big Cap หรือว่าถ้าแบบโดยตรงเลยแต่ว่ากลุ่มพลังงานนะครับน่าจะหลีกตลาดได้ก็เน้นน้ำหนักไปในกลุ่มนี้ครับ
ค่ะดูเหมือนว่าหุ้นใหญ่จะมานะคะในรอบนี้ถ้าดูแล้วเพราะว่าหุ้น Mid Small เองถุงมือยางอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีเองก็จะเป็นหุ้นกลางเล็กซะเยอะด้วยนะคะมองว่ามุมของเงินต่างชาติที่เข้ามารอบนี้จะยั่งยืนหรือเปล่าคะคุณเอกภาเวียนหรือแม้แต่เม็ดเงินเนี่ยจะเป็นล็อตแรกมาให้ดีใจแล้วจากไปหรือว่าจะมาในระยะยาวเลยครับประเมินยังไง
ครับก็ผมว่าจะหวังว่าต่างชาติจะเข้ามาเหมือนแบบในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เข้าเป็นแบบแสนล้านอย่างเงี้ยผมว่าคงจะยากนะครับผมว่าอาจจะแบบสักประมาณครึ่งนึงประมาณสัก40,000-50,000 ล้านอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคละนะครับมันขึ้นอยู่ว่าอัพไซด์ของบ้านเราอ่ะมีเท่าไหร่มากกว่านะครับซึ่งผมมองเนี่ยยกตัวอย่างสมมติว่าโอเคถ้าแบบตลาดมองบูเคสมากเลยมองว่าโควิดไม่มีละหรือแม้แต่ไบเดนมาเทรดวอร์อาจจะแบบหายไปเลยอย่างเงี้ยนะครับการค้ากลับมาเพราะฉะนั้นเซตเนี่ยกำไรเนี่ยอาจจะไปเท่ากับก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาซึ่งผมไปดูเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักประมาณ90 บาทต่อหุ้นนะครับสำหรับตัวกำไรต่อหุ้นเนี่ยแล้วถ้าไปคูณ PE ประมาณ15-16 เท่าซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของเซ็ตเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ1450หรือว่าเต็มที่ประมาณ 1,500 นะครับเพราะนั้นจากเนี้ยถ้าสมมติเซ็ตขึ้นเร็วไปถึงแบบเหนือ1,400ไปเลยฟันโฟต่างชาติก็หยุดเข้าแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงแล้วของเราเนี่ยมันเป็นแบบตลาดหุ้นที่มีส่วนผสมหุ้นเทคน้อยนะครับแล้วหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยมองเราคิดดูว่าไอ้ราคาน้ำมันมันจะไปถึง100 เหรียญต่อบาร์เรลเหมือนแต่ก่อนไหมก็คงยากเพราะว่าตอนนี้มันมีพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ละนะครับการเป็นพวกพลังงานน้ำมันโดยตรงเนี่ยน้อยลงมากเลยเพราะฉะนั้นผมมองพันตัวต่างชาติเนี่ยอาจจะเข้ามาแค่ก้อนเดียวนะครับแล้วก็จำกัดมากกว่าที่จะเข้าต่อเนื่องเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าในภาพรวมโอเวอร์ออลระยะยาวแบบลงทุนเป็น5 ปี 10 ปีอย่างเงี้ยกลุ่มเทคก็ยังน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าตัวกระแสมันเปลี่ยนไปละนะครับยุคใหม่เนี่ยมันก็อยู่ในโลกของดิจิตอลละนะครับฉะนั้นกลุ่มเทคก็ยังน่าสนใจอยู่ครับผมน่าจะเป็นคำตอบก็คือต่างชาติก็จะเข้ามาแ ระยะหนึ่งแล้วก็เป็นสักก้อนหนึ่งไม่ได้เยอะมากครับผม
ทิ้งท้ายแล้วกันค่ะคุณเอกภาวินตกลงหุ้นไทยเข้าสู่ภาวะกระทิงจริงหรือไม่คะ
เป็นกระทิงระยะสั้นแล้วกันครับ ครับผมว่า1.4 1.4 1.4 50นะผมว่าน่าจะถึงได้นะครับเพราะอย่างถ้าไปดูอย่างอินโดฟิลิปปินเพื่อนบ้านเราอะจุดสูงเดิมที่เคยทำไว้ในช่วงมิถุนายนนะครับเขาปรับตัวขึ้นมาทะลุละนะครับเพราะนั้นแต่เนี้ยบ้านเราก็มีโอกาสนะผมว่ามีโอกาสจะเคลื่อนไหวเอาพอฟองกว่าตลาดอื่นๆในภูมิภาคเลยนะครับ
ก็สรุปเป็น1,400-1,450
ผมว่าไม่นานนะครับขนาดพันสองขึ้นมา1,300 กว่ายังพักเดียวแต่ว่าโอเคอาจจะเล่นอาจจะเริ่มน้อยลงแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาพอสมควรแล้วเพราะนั้นเดือนพฤศจิกาธันวาผมว่าน่าจะได้เห็นครับประมาณ1,400ขึ้นไปครับผมก็จบเป็นกระทิงสัก2 เดือนแล้วกันครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอกภาวินค่ะ
ครับ
สวัสดีค่ะคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจาก SCBS นะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือการขึ้นรอบนี้เร็วแรงจริงๆนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอาจจะปรับตัวได้ต่อนะคะเนื่องจากว่ามีปัจจัยเอื้อค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะได้เห็น1,400-1,450จุดในมาตรของดัชนีนะคะประมาณภายในสิ้นปีนี้นะคะส่วนหุ้นที่รับอานิสงส์ก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะทั้งปตท.สผ.หรือว่า GC หรือแม้แต่กลุ่มโรงพยาบาลนะคะส่วนหุ้นที่ได้รับอานิสงส์ในระยะสั้นแต่ว่าต้องระมัดระวังก็คือพวกโรงแรมท่องเที่ยวสายการบินนะคะเนื่องจากว่ารายได้ยังไม่กลับมากว่าจะฟื้นตัวต้องใช้เวลาในขณะที่อาจจะต้องขายทำกำไรมาบ้างหรือว่าตัดขาดทุนบ้างก็คือหุ้นในกลุ่มที่เคยได้รับอานิสงส์จากโควิดนะคะทั้งกลุ่มเทคโนโลยีเองนะคะถุงมือยางเองหรือแม้แต่อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มิดสมอลแคปแต่เรื่อยก็ตามถ้าจะลงทุนระยะยาว 5-10 ปีกลุ่มเทคยังพอไปต่อได้นะคะคำถามคือเงินต่างชาติที่ไหลเข้ามา 18,000 ล้านบาทที่ซื้อสุทธิเมื่อวานนี้จะถาวรหรือเปล่าคุณเอกภวินบอกว่าเดี๋ยวสักประมาณ 1,400-1,500 เนี่ยเขาก็อาจจะหยุดแล้วนะคะคือเงินน่าจะเข้ามาแค่ 4-50,000 ล้านบาทเท่านั้นเองอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะคะเพราะว่าหุ้นไทยยังมีเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็อีกหลายมิติที่เราต้องจับตาด้วยนะคะจริงๆวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับดร.นิเวศกันเนี่ยอยากจะทำแบบนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมมาแนะนำติชมรายการกันสักหน่อยเพราะว่าเรามีของมาแจกนะคะวันนี้เราอยากจะแจกจริงๆเป็นหนังสือโค้ชแห่งซิลิคอนวัลเลย์นะคะบิลแคมเบลเนี่ยเป็นใครบิลแคมเบลเนี่ยเป็นคนที่โค้ชให้กับคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นคือสตีฟจ็อบส์ค่ะนอกจากนี้ก็คือคนที่อยู่ในองค์กร Google ค่ะทั้งเอริชชมิธจอนาธานโรเซนเบิร์กหรือว่าอารันอีเกิลนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้โค้ชนัทเพิ่มทรัพย์เนี่ยแปลมาค่ะแล้วเฟิร์นก็เลยมีโอกาสไปคุยกับโค้ชนัทเดี๋ยวจะมาฟังโค้ชนัทด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะใครที่อยากได้หนังสือเล่มนี้เรามี5 เล่มค่ะแต่ว่าวันนี้แจก2 เล่มก่อนนะคะซึ่ง2 เล่มจะให้กับคุณผู้ชมทาง Facebook 1 เล่มกับคุณผู้ชมทาง YouTube 1 เล่มกติกาง่ายมากค่ะแนะนำมาเลยนะคะว่าอยากให้ Morning Well ปรับเพิ่มอย่างไรลดอะไรชอบไม่ชอบตรงไหนนะคะคอมเมนต์มาระหว่างรายการจบรายการปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะได้เลือกคนแล้วก็พรุ่งนี้มาประกาศผลกันแล้วก็จะได้ส่งหนังสือไปถึงที่บ้านเลยนะคะดังนั้นเนี่ยใครอยากจะได้หนังสือที่โค้ชบิลแคมเบลเนี่ยนะคะเขาเป็นเคล็ดลับของเขาในการโค้ชสตีฟจ็อบส์เองเอริคชมิดเองนะคะที่เป็น CEO Google กับ CEO Apple เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ส่งมาได้นะคะก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกับดร.นิเวศเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีหุ้นกลุ่มหนึ่งที่ปรับตัวแรงมากแล้วก็ดันดัชนีหุ้นไทยให้ขึ้นไปได้ถึง55 จุดก็คือหุ้นที่เคยได้รับผลกระทบเชิงลบจากโควิด-19 มีกราฟิกมาฝากกันนะคะเป็น5 หุ้นที่ดันให้ดัชนีขึ้นมามากที่สุดค่ะ AOT นะคะคือท่าอากาศยานไทยที่ถือว่าเงียบเหงาไปเลยในบางช่วงจังหวะราคาเนี่ยไปแต่50 บาทด้วยเมื่อวานนี้วันเดียวขึ้นมา10 บาทเลยนะคะใครมี1 ล้านหุ้นเนี่ยนะคะขึ้นมา10 บาทก็แปลว่าวันเดียวเนี่ยได้เงินมาเหนาะๆเลย10 ล้านบาทนะคะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละค่ะอดทนกันมานานนะคะเพราะว่า AOT เนี่ยถือว่าเป็นการปรับขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ปรับลงมาในช่วงโควิดมหาศาลทีเดียวเมื่อวานขึ้นไป 18% นะคะหนุนดัชนีให้ขยับขึ้นได้ถึง13 จุดปตท.ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นกลุ่มพลังงานที่ได้รับผลกระทบหลักจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงซัพพลายที่ล้นตลาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่เดินหน้าแต่เมื่อวานนี้พอมีข่าวเรื่องวัคซีน ็ขึ้นมาถึง 10% แล้วก็หนุนดัชนีได้ถึง9จุดด้วยกัน BDMS ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่หลักๆก็จะไปเน้นกลุ่มลูกค้าต่างชาตินะคะก็กระทบไม่ต่างจากภาคการท่องเที่ยวเลยค่ะแต่ว่าก็ปรับตัวขึ้นมาได้แล้วท้ายที่สุดก็ดันดัชนีได้ถึง3จุดด้วยกันนะคะ KBank และ CPN ก็เช่นเดียวกันได้รับอานิสงส์ไปไม่น้อยทีเดียวค่ะคำถามก็คือแล้วในมุมของผู้ที่อยู่ในแวดวงการลงทุนแล้วก็เป็นนักลงทุนหุ้นคุณค่ะประเมินอย่างไรแล้วต่อสายตรงคุยเลยนะคะกับดร.นิเวศเหมวัชิระวรากรนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณเฟิร์นครับ
อาจารย์คะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้โหหุ้นขึ้นแบบโอ้โหไม่คิดมาก่อนเลยเหมือนกันอาจารย์ประเมินยังไงตกรถหรือเปล่าคะถือเงินสดแค่ไหนแล้วตอนนี้คะ
จริงๆผมไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับตลอดโควิดมาก็แทบจะเท่าเดิมนะฮะไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อแต่ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะแย่หน่อยเพราะว่าเราถือหุ้นตัวใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็หุ้นตัวใหญ่จริงๆก็คือหุ้นกลุ่มที่ตกเยอะที่สุดนะฮะและหุ้นที่ตกเยอะกว่าหุ้นตัวใหญ่ก็คือหุ้นที่ถูกผลกระทบจากโควิดโดยตรงนะครับก็คือหุ้นท่องเที่ยวเดินทางนะลองลงมากับหุ้นสถาบันการเงินจริงๆหุ้นสถาบันการเงินก็หนักพอๆกันนั่นแหละนะ
คร
ับนอกจากนั้นแล้วหุ้นอีกหลายตัวพูดง่ายๆตัวใหญ่ตกหมดนะก็มีตัวเล็กบางตัวที่ขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าคนคิดว่าหุ้นแบบหุ้นเหล่านั้นอาจจะได้ผลประโยชน์แต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้หรอก
ค่ะ
แต่ว่าขึ้นไปเพราะว่าคนก็ไม่มีหุ้นจะเล่นกันก
็
เอาหุ้นตัวที่ถูกกระทบน้อยที่สุดไป
ค่ะ
นะทีนี้สองสามวันที่ผ่านมาสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏการณ์เกิดขึ้นสองเรื่องคือเรื่องของการเลือกตั้งที่อเมริกากับเรื่องของโควิดซึ่งก็เป็นข่าวดีทั้งสองข่าวในเรื่องโควิดจะข่าวดีกว่านะครับเพราะว่าปรากฏว่าโลกได้ค้นพบว่าวัคซีนคงจะมาเร็วๆนี
้ตัวอาจารย์ทานน้ำก่อนได้นะคะ
ใช่ใช
่ซึ่งอาจารย์นิเวศเองก็บอกไว้นะคะว่าสิ่งสำคัญคืออาจารย์เองไม่ได้เข้ามาทำอะไรมากนักนะคะตั้งแต่ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาแต่ว่าก็อาจจะมีพอร์ตกระทบจากหุ้นใหญ่ด้วยแต่สิ่งที่อานิสงส์หลักคือโจไบเดนเข้ามาเป็นผู้นำสหรัฐกับอีกมิตินึงก็คือเรื่องของวัคซีนด้วยค่ะอาจารย
์ทีนี้วัคซีนเนี่ยมันก็จะช่วยให้ทุกประเทศเนี่ยสามารถจับฟื้นขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าวิกฤตก็เกิดขึ้นจากว่าเรื่องของโควิดเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกกระทบมากที่สุดประเทศหนึ่งนะครับโควิดกระทบแรงมากที่สุดเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ติดเชื้ออะไรมากนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวของเราใหญ่มากนะ10%หายไปเลยนะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เลยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยแย่ที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะแต่พอมีอันนี้เกิดขึ้นทุกคนก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะถ้าการท่องเที่ยวดีขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นทีนี้ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างพวกแบงค์พวกอะไรเนี่ยเขาก็เจอเรื่อง NPL น้ำมันเองก็ราคาก็ลดลงเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมมันก็จะน้ำมันราคาก็จะขึ้นทีนี้หุ้นของเราก็มีหุ้นตัวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเยอะทั้งปิโตรเคมีทั้งน้ำมันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ทุกคนมีหวังว่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นพวกที่ตกไปเยอะๆที่เป็นหุ้นตัวใหญ่ก็เลยปรับตัวขึ้นอย่างแรงแล้วก็หุ้นตัวเล็กๆที่เคยขึ้นไปดีๆพอคนคิดว่าได้ประโยชน์จากโควิดเนี่ยก็เลยตกกลับลงมาเพราะว่าทุกคนเทขายจริงๆก็คือว่าตอนที่ขึ้นมามันก็ไม่ควรขึ้นเยอะอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าหุ้นไทยไม่เหมือนหุ้นไฮเทคที่อเมริกาซึ่งเขาได้ประโยชน์จริงของไทยเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์จริงนะไม่ชัดเจนเช่นหุ้นอิเล็กทรอนิกส์หุ้นอะไรพวกนี้เกี่ยวกับการขายอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนเพราะว่าพวกนี้จริงๆเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็อาจจะขายได้น้อยลงนะแล้วก็ยังมีหุ้นที่เป็นไปตามสถานการณ์เช่นยกตัวอย่างนะครับหุ้นขายประกันเนี่ยมันก็ขายดีเฉพาะช่วงที่โควิดดีนะโควิดหายไปคนก็เลิกประกันหุ้นยางเนี่ยที่แบบว่าขายดีเพราะว่
า
คนทำถุงมือพอโควิดดีเขาก็จะเลิกซื้อถุงมือกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นหุ้นพวกนี้ก็เลยปรับตัวลงมาหุ้นตัวใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นไปน ะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะปรับขึ้นไปไกลแค่ไหนเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะซึ่งผมว่ามันคงไม่ขึ้นยาวนานมากอาจจะขึ้นกลับไปเท่าเดิมก่อนที่จะเกิดโควิดแต่นะก็ต่อจากนั้นก็ยังไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยก็คงจะไม่เติบโตเร็วต่อไปอีกเท่าไหร่นะอย่างมากกลับมาที่เดิมแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะโตช้าลงนะอย่างที่เกิดขึ้นมาก่อนโควิดแล้วนะ
ค
ือเศรษฐกิจไทยโตช้ามาก่อนแล้วพอโควิดก็เลยตกลงไปเลยนะพอตกลงไปเนี่ยโควิดหายก็จะดีกลับมาภายในเวลาสัก 2-3 ปีนะหลังจากดีขึ้นมาเท่าเดิมแล้วต่อไปก็จะยากขึ้นเพราะว่าเราไม่มีเศรษฐกิจใหม่ที่จะรองรับเศรษฐกิจเก่าซึ่งมันอิ่มตัวหมดนะ
ค่ะ
เพราะนั้นจริงๆผมคิดว่าการขึ้นรอบนี้อาจจะเป็นแค่ช็อตเทอมถึงมีเดียมเทอมมีเดียมก็ไม่ไกลมากอะสัก 2-3 ปี
ค
่
ะ
นะครับที่จะกลับไปแต่ว่ากลับไปแล้วต่อจากนั้นคงต้องดูอีกทีคิดว่าไปไม่ค่อยไกลเพราะว่าดูแล้วสิ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรอบต่อไปเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนครับ
ค่ะแล้วอย่างนักลงทุนอย่างอาจารย์เอง take action ยังไงหลังจากนี้ถ้าอาจารย์มองว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นระยะสั้นนะคะแล้วก็การปรับขึ้นอาจจะได้แค่ก่อนโควิด-19 คือเห็นดัชนีขึ้นไป 1,600 จุดโดยประมาณนะคะแต่หลังจากนั้นโครงสร้างก็ไม่ได้โตอาจารย์เองเนี่ยนักลงทุนมีเงินสดอยู่ 10% แล้วตอนนี
้
ทำยังไงคะจะซื้อไหมหรือว่ารอก่อนหรือไปลงต่างประเทศแล้ว
คือผมคิดว่านาทีนี้ผมก็ยังเหลือเงิน 10% เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็อาจจะตกรถไปแล้วก็ได้นะถ้ามันขึ้นมาแต่ว่าผมก็คิดว่ามีโอกาสซื้ออีกนะครับเพราะยังขึ้นไปไม่ถึงอย่างแบงค์เนี่ยลงไปตั้ง 30-40% อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ขึ้นมาสัก 10% มันก็ยังมีรูมอีก 30-30% เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเล่นได้ในระดับนึงฮะเล่นสักพักนึงเมื่อมันกลับขึ้นไปแล้วค่อยไปคิดดูอีกทีว่าจะทำยังไงเพราะว่าก็อย่างที่ว่าเนี่ยคืออาจจะต้องไปต่างประเทศเพราะว่า growth engine เนี่ยนะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะประเทศไทยโตช้ากว่ารอบบ้านเราแล้วก็จริงๆแถมบริษัทจดทะเบียนก็สู้บริษัทจากประเทศพัฒนาแล้วหรือเมืองจีนหรืออะไรที่เขามีไฮเทคไม่ได
้
เพราะฉะนั้นรอบต่อไปเนี่ยก็อาจจะดูว่าถ้ามันขึ้นมาก็อาจจะขายไปเพื่อจะไปลงทุนในประเทศที่ยังเติบโตด้วยเศรษฐกิจเก่าอย่างเช่นพวกเวียดนามครอบๆบ้านเราหรือไปโตด้วยเศรษฐกิจใหม่ที่อเมริกาหรือจีนที่มีไฮเทคแล้วก็เมืองไทยก็อาจจะเป็นก็ยังต้องมีอยู่ส่วนหนึ่งน
ะ
แต่ว่าความสำคัญหรือว่าการที่จะอยู่เมืองไทยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะชะงักชะงันไปเป็นนานนะไม่สามารถผ่านพ้นจุดที่เป็นสูงๆไปเราเคยไปถึงพันแปดแล้วมั้งนะ1,700กว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วอาจจะไปยากเหมือนกัน
ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะแล้วตอนนี้ถ้าดูสัดส่วนในพอร์ตของอาจารย์เนี่ยเป็นหุ้นไทยกี่เปอร์เซ็นต์หุ้นต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนอยู่ในที่ไหนบ้างคะ
ครับผมจริงๆผมไปแค่เวียดนาม10กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะฮะแล้วก็มีเงินสด10กว่าเปอร์เซ็นต
์
แล้วก็ที่เหลือก็เป็นหุ้นไทยนะก
็
หุ้นไทยสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ว่า
อนาคตอาจารย์จากนี้อาจจะเปลี่ยนอาจจะต้องดูอีกทีว่าจะต้องเพิ่มต่างประเทศหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูอีกทีแต่ว่าผมยังคิดว่าก๊อกเนี่ยนะมีโอกาสที่เราจะเก็บกลับคืนมาบางส่วนนะ
ค
ือรอบที่ว่ามันจะขึ้นไปกลับไปที่เก่าก่อนโควิดนะอะไรอย่างนั้นนะก็ถ้าเก็บรอบนี้จบก็คงต้องคิดดูหลังจากนั้นอีกทีเพราะว่าเมืองไทยเราเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่นี้เรายังมีปัญหาการเมืองอะไรต่างๆที่มันยังกดดันอยู
่
นะฮะมันก็ลำบากเหมือนกันถ้าเราเคลียร์เรื่องการเมืองเรื่องอะไรได้หมดเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะขึ้นต่อไปได้อีกรอบหนึ่งนะแต่อันนี้ก็ต้องไปดูกันว่าจะไปได้ไหมน
ะ
ถ้าไปไม่ได้ก็ลำบากเหมือนกัน
อย่างอาจารย์เองเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงกลุ่มแบงค์น่าสนใจอาจารย์บอกว่าลงมา 3-4% แต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาแค่ 10% ยังมีรูมอีกแปลว่าอาจารย์เวลาเลือกหุ้นนับจากนี้ถ้าจะลงทุนก็อาจจะเลือกที่มีดิสคาวด้วยใช่ไหมคะกี่เปอร์เซ็นต์คะที่อาจารย์มองอยู่
คือผมเคยพูดว่าจริงๆต้องสัก 20% นะฮะแต่ว่ามาถึงวันนี้หุ้นใหญ่บางตัวก็ลดไปถึง20แล้วอาจจะเหลือ15อะไรเงี้ยก็ลดลงไปเยอะนะครับแต่แบงค์เนี่ยแบงค์กับบางกลุ่มเนี่ยแม้กระทั่งท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ยังมีรูมเหมือนกันเพราะว่ามันลงมา40นะผมว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์นะแบงค์เนี่ยซึ่งแบงค์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมก็มองดูเพราะว่าทุกคนกลัวเรื่อง NPL นะครับแต่ว่าผมก็ดูว่า รอบนี้แบงก์จัดการเรื่อง NPL น่าจะดีกว่ารอบปี40นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ช่วยแล้วก็สภาพคล่องทางการเงินดีนะในประเทศดีเพราะฉะนั้น NPL ก็จะสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นนะเพราะดอกเบี้ยเขาไม่เยอะไงดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ลูกหนี้จะค่อยๆผ่อนไปอะไรไปนะครับแล้วก็แบงก์ก็สามารถจะคือขายทรัพย์สินอะไรเพื่อเสียหนี้ได้ทรัพย์สินบ้านเราก็ไม่ตกที่ดินอะไรต่างๆที่เป็นหลักประกันอะไรต่างๆมันราคามันไม่ค่อยตกมากเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสจัดการเรื่อง NPL ได้ดีกว่าแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจริงๆแบงก์เนี่ยถ้าเคลียร์เรื่อง NPL ได้เนี่ยก็ถูกมากนะครับตัวนี
้
Price per book เนี่ยแค่0.5-0.6เท
่
าเท่านั้นเองนะไม่ถึง1ซึ่งต่ำมากนะอย่างอื่นก็ยังโอเคไปได้นะ
ค่ะอย่างนี้แบงก์เล็กแบงก์ใหญ่แบงก์กลางคะอาจารย์มองไว
้จริงๆตอนนาทีเนี่ยแบงก์ใหญ่จะดิสคาวต์เยอะกว่าเยอะแบงก์เล็กก็จะดิสคาวต์น้อยลงราคาเขาก็ไม่ลงมาเยอะ
ค
่
ะ
นะก็แบงก์ใหญ่น่าจะน่าสนใจกว่านาทีนี้แต่อย่าไปสนใจอย่าไปดูพวกเล็กลิสซิ่งนะครับเพราะลิสซิ่งเนี่ยราคาเขาไม่ค่อยลงบางตัวราคาขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่มีดิสคาวต์แล้วมาแล้วจริงๆเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นนะฮะหลังจากโควิดเขาก็เก็บตัวเหมือนกันเพียงแต่นาทีนี้มันยังไม่เปิดออกมามากนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยคุยกับอาจารย์จำได้เลยช่วงเดือนมีนาคมนะคะตอนที่โควิดใหม่ๆหุ้นร่วงไป2วันเนี่ยมีเขาเรียกเซอร์กิตเบรกเกอร์3รอบเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าช่วงแบบนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่ยุ่งเลยคือไม่เข้าในตลาดเลยตอนนี้อาจารย์มองว่าพอเริ่มปรับขึ้นเริ่มมีข่าวเรื่องวัคซีนทามมิ่งไหนที่อาจารย์จะค่อยๆเข้าไปสะสมไปศึกษาแล้วก็ค่อยเก็บจากแคชที่อยู่ 10% นี้คะ
ก็จริงๆก็คือเรื่องผมจะดูงบอีกรอบหนึ่งนะครับดูว่าจริงๆเขาหลังจากโควิดทนทานได้แค่ไหนถ้าเขายังทนทานได้พอสมควรเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้ามันจะมีแต่ดีขึ้นเนี่ยนะแล้วราคาก็ยังต่ำมากกว่าปกติเนี่ยก็เข้าได้นะครับช่วงผมรออีกนิดนึง
ก็คือแค่รองบไตรมาส3เรียบร้อยก็อาจจะเห็นแล้วนะคะ
อาจจะเข้าไปอีกนะแต่ว่าก
็
คือทั้งหมดเนี่ยนะเราก็เหลือเงินแค่ 10% เนี่ยเราก็ไม่รีบร้อนอะไรนะถ้าแบบว่าเงินเหลือเงินสดเยอะๆนี่มันน่าเข้าอ่ะน
ะ
เพราะมันน่าจะตกรถจริงๆครับ
ค่ะอาจารย์แนะนำนักลงทุนหน่อยค่ะตอนนี้บางคนก็ถือว่าดีใจได้นะคะเพราะหุ้นที่เคยร่วงขึ้นมาเยอะแต่บางคนที่มีหุ้นที่อานิสงส์จากโควิดเต็มๆก็ลงไปเจ็บหนักเหมือนกันอ่านประสบการณ์เยอะอย่างอาจารย์แนะนำยังไงดีคะ
ก็ต้องถือครับต้องถือตอนนี้ถือก็คือผมยังคิดว่าถ้าโควิดเคลียร์เนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นใช่ไหม
คร
ับมันก็จะดีไอ้หุ้นที่เราเจ็บๆตัวมันก็สองเรื่องเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีกับเรื่องของโควิดที่มันทำให้เขาขายบริการไม่ได้พวกนี้ก็แต่ว่าหุ้นที่เคยกำไรไว้เนี่ยจริงๆผมว่ามันจะมีโอกาสตกอีกนะเพราะว่าคนจะเริ่มหันมาเล่นหุ้นพวกนี
้
แล้วเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยตอนนี้ก็เป็นตลาดเก็งกำไรสูงเขาก็เวียนไปเรื่อยๆพอตรงนี้กำไรดีๆแล้วเขาก็รีบขายเลยแล้วก็ไปเอาเข้าตัวใหม่ที่มีโอกาสขึ้นเร็วๆนะครับก็จะทำให้หุ้นที่เคยเด่นโดดเด่นมาเนี่ยบางตัวโหอะไรมากตกแรงเลยเมื่อวานนี้โหแบบเห็นแล้วครับ
ขึ้นหนักลงหนักเหมือนกันตอนนี้พออาจารย์เป็นไงคะบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์คะ
เราก็ยังลบอยู่ฮะลบสัก10ต้นๆน
่
ะ10% ต้นๆนะก็10บวกลบประมาณ 10% น่ะนะ ซึ่งก็โอเคคิดหวังว่าถึงสิ้นปีถ้ามันจะลบต่อกว่านี้ก็จะโอเคขึ้นนะก่อนหน้านี้ก็ลงไปเยอะนะเพราะว่ามันอย่างบ้าละหุ้นเราตัวใหญ่มันก็ลงแบบหนักเลย
ใช่ค
่
ะ
หวังว่ามันจะดีขึ้นครับก็คงไม่ทำอะไรหรอกแล้วก็หวังว่าจะเอาคืนได้นะครับ
เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์คะ
ยินดีครับ
การคุยกันสวัสดีค่ะ
ใช่ครับสวัสดีครับ
ดร.นิเวศ เหมวชิรวรากรนะคะสิ่งที่เราเห็นเลยนะคะก็คือถ้าเราเนี่ยนะคะมอนิเตอร์ในมุมของนักลงทุนที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็พอร์ตใหญ่แล้วก็ใจนิ่งพอหย่อนดร.นิเวศนะคะสิ่งที่เราเห็นมากที่สุดก็คือตอนนี้อาจารย์ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆเมื่อเคยคุยกับอาจารย์ช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะจำได้เลยวันนั้น2วันเซอร์กิตเบรกเกอร์3ครั้งคือมี1วันนะคะที่หลุด 1,000 จุดระหว่างการซื้อขายในช่วงปลายเดือนมีนาคม23มีนาคมเนี่ยนะคะก็ไปคุยกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าตลาดแบบนี้ผมเจอมาแล้วปี40แล้วผมก็ไม่ทำอะไรด้วยนะเพราะว่า ถ้าผมทำอะไรเนี่ยผมจะทำด้วยอารมณ์จะไม่ได้ทำด้วยเหตุผลแล้วเขาก็เลยเอาตัวเองออกจากตลาดปิดไม่ดูเลยนะคะจนกระทั่งรอบนี้เขาบอกก็คล้ายๆกันแต่วิกฤตครั้งนี้อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นเรื่องของโรคระบาดนะคะไม่ได้เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นเฉพาะภาคส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังถือเงินสดกว่า 10% เนี่ยแหละซึ่งโควิด-19 อาจจะทำให้หุ้นที่เคยได้รับอานิสงส์นั้นร่วงลงไปแต่อาจารย์บอกว่าถือต่อเธอเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมานะคะอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นต้นนะคะแต่หุ้นที่อาจารย์มองไว้คือหุ้นกลุ่มธนาคารนี่น่าสนใจนะคะอาจารย์บอกว่าธนาคารเนี่ยตอนนี้มีดิสคาวต์ 30-40% แล้วก็การปรับขึ้นเมื่อวานนี้ขึ้นมาประมาณแค่ 10% เท่านั้นเอง NPL ของธนาคารครั้งนี้ก็จัดการได้ดีเรื่องของทรัพย์สินต่างๆก็ยังไปได้โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่อาจารย์เลยมองว่าถ้าจะเข้าอยากจะเข้ากลุ่มธนาคารนี่แหละแต่รอดูงบไตรมาส3ให้เรียบร้อยแล้วก็พอเห็นความชัดเจนค่อยเข้าไปลงทุนไม่รีบนะคะส่วนมุมมองของอาจารย์ตอนนี้ถือหุ้นไทย 70% นะคะแล้วก็มีเวียดนาม 10% เงินสดประมาณ 10% บวกลบนะคะแต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีกำไรตอนนี้พอร์ตติดลบอยู่ประมาณ10%ถ้าพอมีกำไรนะคะก็จะทยอยขายหุ้นไทยแล้วเริ่มไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นอาจารย์เริ่มพูดถึงหุ้นสหรัฐและหุ้นจีนแล้วนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้อาจารย์จะเน้นหุ้นเวียดนามเพียงอย่างเดียวนี่ก็เป็นมุมมองของดร.นิเวศที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยส่วนคนที่ถามมานะคะว่าตลาดกระทิงคืออะไรตลาดกระทิงเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษก็คือ bull marketตลาดหุ้นเขาจะมี2มิตินะคะบูลมาร์เก็ตก็คือตลาดกระทิงกับแบร์มาร์เก็ตคือตลาดหมีกระดาษกระทิงก็คือเป็นตลาดหุ้นในภาวะขาขึ้นเมื่อเราเห็นตลาดขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นอีกคือขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นบูลมาร์เก็ตในทางตรงกันข้ามค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมตลาดหุ้นไทยร่วงลงมาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแบร์มาร์เก็ตหรือตลาดหมีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆขึ้นลงไม่กี่จุดไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นตลาดไซด์เวย์คือออกด้านข้างนะคะก็เป็นศัพท์ทางการลงทุนในหุ้นที่นำมาฝากกันละกันนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปฟังกันสักหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่มีชื่อเสียงผู้บริหารระดับโลกอย่างซิปจ็อบเองเอริชมิดเองนะคะของทางเฟซบุ๊กของทาง Appleกับทาง Google เนี่ยนะคะเขาเนี่ยต้องมีโค้ชทำไมต้องมีโค้ชแล้วโค้ชทำให้เขาดีขึ้นอย่างไรพร้อมกับใครยังไม่คอมเมนต์คอมเมนต์มาได้เพราะว่าเรามีหนังสือมาแจกด้วยนะคะไปฟังมุมมองเรื่องนี้กันกับโค้ชนัทนะคะซึ่งเป็นโค้ชผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่าโค้ชแห่งซิลิคอนวัลเลย์คัมภีร์ผู้นำจากโค้ชแห่งซิลิคอนวัลเลย์บิลแคมบิลค่ะ
ที่พูดถึงคุณบิลแคมเปลเนาะหรือว่าลุงบิลเนี่ยเขาเป็นอดีตโค้ชของสตีฟจ็อบส์นะครับแล้วก็เป็นอดีตโค้ชของอดีต CEO ของ Google คือคุณเอริกชมิดเนี่ยรวมไปถึงกลุ่มแรกเลยผู้ก่อตั้งทั้งคุณแลรี่เพจทั้งคุณเซอร์เกย์บรินเนี่ยคนหนึ่งที่เด่นๆในเรื่องนี้คือคุณเอริกชมิดเนาะเขาเป็นคนแรกเลยที่เหมือนพอมีนักลงทุนมีเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยแนะนำว่าเฮ้ยคุณควรจะมีโค้ชนะเขาเป็นคนที่ปฏิเสธครับเขาเป็นคนที่ไม่เอาคือแนะนำโค้ชคนนี้นี่แหละเขาบอกไม่เอาแต่ก็ไม่แปลกใจก็เข้าใจเขาเพราะว่าณจุดนั้นน่ะเขาเป็นเบอร์หนึ่งของ Google เนาะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จมามากมายไม่แปลกที่เขาจะไม่อยากได้โค้ชเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทเนี้ยแล้วในโลกเนี้ยไม่ได้มีบริษัทแบบ Google มาก่อนมีคล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนไม่ได้สเกลนี้ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้อินโนเวชันขนาดนี้แล้วตาลุงคนนี้คุณบิลนี่เป็นโค้ชอเมริกันฟุตบอลมาก่อนด้วยนะแล้วค่อยมาเป็นนักธุรกิจจะมีอะไรมาสอนเขาได้คือด้วยโปรไฟล์เนี่ยโอ้โหโปรไฟล์คุณเอริกหรูกว่ามากทั้งการเรียนทั้งการงานเนาะปรากฏว่ามีครับภายหลังเนี่ยกลายเป็นว่าคุณเอริกสมิธเนี่ยเป็นคนที่มาบอกด้วยซ้ำว่าทุกคนควรมีโค้ชแล้วก็ Google เนี่ยเชื่อมากในเรื่องของการโค้ชมีโปรเจกต์หนึ่งของ Google ที่ค้นหาว่าเฮ้ยคุณสมบัติของผู้นำที่ดีเมนเจอร์ที่ดีของ Google ควรมีอะไรบ้าง10ข้อปรากฏว่าข้อแรกณปัจจุบันเลยนะครับเช็คล่าสุดเนี่ยคือ be a good coach คือคุณต้องเป็นโค้ชที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าโค้ชเป็นคนที่อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าโค้ชเป็นคนที่เป็นเพื่อนคู่ขีดอะเป็นพาร์ทเนอร์กันฉะนั้นโค้ชไม่ใช่คนที่แบบใหญ่กว่าฉันใหญ่กว่าเธอฉันมาสอนเนาะอันนั้นอาจจะมีปัญหากับผู้บริหารที่เก่งอยู่แล้วเบอร์หนึ่งแต่จริงโค้ชเป็นเพื่อนคู่ขีดที่ชวนให้คนได้เห็นรอบๆด้านตัวเองคนเราไม่เก่งในการเห็นตัวเอง360องศานะครับโค้ชเป็นคนที่ชวนให้เห็นโค้ชเป็นคนที่ถามคำถามที่เราอาจจะยังไม่ได้ถามตัวเองแล้วโค้ชก็เป็นจริงๆโค้ชเป็นเหมือนพื้นที่เป็นเหมือนสเปซที่ให้เราได้พอสทบทวนอะไรที่สำคัญกับเราอดีตเราผ่านอะไรมาบ้างเรามีความเก่งมีประสบการณ์ยังไงแล้วอะไรที่จะพาเขาไปอนาคตตอนท้ายเล่มของหนังสือเนี่ยเป็นช่วงที่ลุงบิลเสียชีวิตไปแล้ว แล้วก็เป็นช่วงที่คุณเอริกเนี่ยเขากำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งมันเป็นช่วงท้าทายของผู้ชายหลายๆคนที่อายุเท่านี้สำเร็จมาหมดแล้วลูกก็โตแล้วแล้วเคว้งแล้วไม่รู้จะไปไหนต่อครับเพื่อนๆที่อยู่รอบๆเขาเนี่ยรวมถึงผู้แต่งอีกท่านหนึ่งก็คือคุณโจนาธานโรเซนเบิร์กเนี่ยนึกถึงลุงบิลถ้าลุงบิลอยู่ตรงนี้ลุงบิลจะทำอะไรเข้ามาพูดคุยเข้ามาห้อมล้อมชวนให้เอริกเห็นว่าสิ่งสำคัญก้าวต่อไปที่ฉันจะไม่ได้เป็นคนแก่นั่งเกษียณอยู่เฉยๆแต่ชีวิตที่ฉันสั่งสมประสบการณ์มาฉันจะสร้างประโยชน์อะไรได้อีกสิ่งที่สำคัญกับคุณเอริกเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องที่ได้สร้าง impact กับโลกนี้เขาตั้งเป็นโปรเจกต์ใหม่ว่าเป็นเอริก 4.0 เนาะแล้วก็ค่อยๆช่วยกันคราฟช่วยกันสร้างว่าเส้นทางต่อจากเนี้ยจะไปยังไงถามว่าคุณเอริกมีความฉลาดไหมโอ้โหระดับนี้มีความฉลาดอยู่แล้วแต่หลายๆครั้งการที่มีเพื่อนชวนคิดเพื่อนช่วยคิดมันก็ช่วยให้คนคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงขึ้นและหลายๆครั้งมุมอับ blind spot บางอย่างที่อาจจะไม่ได้มีคนอื่นกล้าบอกโค้ชก็จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจที่สุดที่จะบอกกับคนคนนั้นครับ
เห็นไหมคะว่าโค้ชมีความสำคัญนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วพวกเรานะคะที่ใช้ชีวิตกันทำงานกันนะคะหรือแม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงเนี่ยเราก็มักจะเดินตามวิถีทางของเราจากประสบการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเป็นนะคะแต่ว่าการมีโค้ชเองนะคะอย่างคุณบิลแคมเบลเองนะคะก็ช่วยให้ทั้งสตีฟจ็อบส์นะคะแล้วก็ช่วยให้ทั้ง Google เนี่ยเซตตัวเองเป็นทุกวันนี้ได้เพราะว่าเขาเห็นในมิติที่คนอื่นไม่เห็นเป็นต้นแล้วก็ช่วยทำให้เหลาเหลี่ยมคมนะคะให้หินกลายเป็นเพชรได้พูดแบบนั้นก็ไม่ผิดมากนักนะคะดังนั้นย้ำมากันอีกครั้งนึงสำหรับใครที่ติดตามนะคะ Morning Well อยู่ตอนนี้นะคะสามารถคอมเมนต์แนะนำติชมนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เราก็ได้นะคะเพราะว่า1ท่านใน1แพลตฟอร์มคือ Facebook นะคะ1เล่มกับ YouTube 1เล่มนะคะใครคอมเมนต์มาเราจะแจกหนังสือให้นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่โค้ชนัทคนเมื่อสักครู่นี้แปลมานะคะจากเอริก ชมิดที่เขียนพร้อมกับทางด้านของ CEO และผู้บริหารระดับสูงของ Google นะคะหนังสือเล่มนี้บอกได้เลยว่าครั้งแรกจำหน่ายหมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังผลิตครั้งที่2แต่ว่าStandard Well โชคดีค่ะรายการ Morning Well เราไปขอโค้ชนัทมาเลย5เล่มนะคะตอนนี้แจกก่อนแพลตฟอร์มละ1เล่มนะคะเอาไปอ่านกันเลยเพราะว่าหาซื้อตามร้านหนังสือทั่วไปยากแล้วนะคะกำลังผลิตครั้งที่2แล้วก็กำลังจะออกจำหน่ายดังนั้นใครอยากได้เล่มนี้ต้องรีบคอมเมนต์กันเข้ามานะคะทั้งคำแนะนำติชมเราอยากฟังทั้งหมดเพราะว่าจัดมา1สัปดาห์ครึ่งแล้วอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรชอบไม่ชอบมากน้อยแค่ไหนอยากให้ปรับให้เพิ่มให้ลดส่วนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะทีนี้มาต่อความเคลื่อนไหวในต่างประเทศวันนี้วันที่11เดือน11สารภาพมาซะดีๆนะคะใครเสียเงินไปแล้วบ้าง นะคะหลายคนยกมือทีมงานยกมือคนยกมือด้วยเสียเงินไปเรียบร้อยนะคะตั้งแต่ยังไม่เข้ารายการเลยนะคะเพราะว่าใส่ลงตะกร้าไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเช้าวันนี้เปิดมาก็จ่ายตังค์ซะนะคะหลายคนบอกวันคนโสดเป็นวันที่ลดมากที่สุดนะคะแต่ถ้าจำกันได้ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีทั้ง8เดือน8 9เดือน9 10เดือน10ก็เลยเสียสตางค์ทุกเดือนไปดูกันหน่อยนะคะว่าเจ้าพ่อคนที่จัดงานนี้ขึ้นมาอย่างอาลีบาบาเป็นอย่างไรเพราะว่าปีนี้พิเศษค่ะเขาไม่ได้จัดเฉพาะวันที่11เดือน11เท่านั้นแต่จัดไล่มาตั้งแต่วันที่1แล้วนะคะและถ้านับจนถึงวันที่11เดือน11เนี่ยนะคะที่ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงทราบหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินนะคะหรือว่าทำให้คนเนี่ยจ่ายเงินมาให้อาลีบาบาได้ถึง3แสนล้านหยวนค่ะหรือประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านแพลตฟอร์มทั้ง Tmall แล้วก็เถาเป่านะคะซึ่งชาว South China Morning Post บอกว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ของอาลีบาบาปีที่แล้วนะย้อนกลับไปเนี่ย 268,000 ล้านหยวนนั่นแปลว่าทั้งวันขายได้ 268,000 ล้านหยวนแต่รอบนี้ค่ะเปิดมาก่อน10วันก็คือ 1-10 แล้วก็วันที่ 11:30 นาทีก็ปาเข้าไปกว่า 300,000 ล้านหยวนแล้วนะคะดังนั้นปีนี้น่าจะเป็นปีทองของอาลีบาบาทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าเขามีเครื่องใช้ไฟฟ้าของจำเป็นในชีวิตนะคะสินค้าแบรนด์หรูไม่เพียงเท่านั้นค่ะมีขายจนกระทั่งอพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะอพาร์ตเมนต์ก็เอามาเซลล์ในวันคนโสดด้วยนะคะซึ่งก็มีสินค้า200ประเทศที่เข้ามาขายกว่า 22,000 แบรนด์ทีเดียวนะคะ เรียกได้ว่ามีสินค้าร่วมๆ 2,000 รายการค่ะที่มาอยู่ในช้อปปิ้งลิสต์ของอาลีบาบาซึ่งก็ทำให้ดึงดูดเงินได้มหาศาลเพราะนอกจากมิติที่เราเห็นจากเรื่องของการใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งคือคนจีนตอนนี้เขาก็ออกไปเที่ยวไม่ได้อย่าลืมนะคะจีนเป็นนักท่องเที่ยวหลักบ้านเราเนี่ยคนจีนมาเที่ยวคิดเป็นสัดส่วน3ประมาณสัก1ใน3คือกว่า 30% ทีเดียวนะคะหรือ11ล้านคนในปีที่ผ่านมาดังนั้นพอเขาไปเที่ยวไม่ได้แต่อยากจะใช้เงินนะคะก็ซื้อของผ่านออนไลน์นี่แหละก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่ายอดในวันคนโสดนี้ตลอดทั้ง11วันของอาลีบาบาจะทะลุเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันได้นะคะแต่ต่อจากที่อาลีบาบาเราอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูการประกาศของ Apple กันสักหน่อยเมื่อคืนนี้ถ้าโลกฝั่งตะวันตกก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนไทยเองก็มอนิเตอร์ตอนดึกของวันเมื่อวานบ้านเราเนี่ยนะคะเนื่องจาก Apple Inc เขาอวดโฉมแล้วนะคะสำหรับตัว MacBook Air และ MacBook Pro รุ่นแรกเลยค่ะที่เขาใช้หน่วยประมวลผลที่ผลิตด้วยตัวเองนะคะซึ่งหน่วยประมวลผลที่ว่าเนี่ยเป็นหน่วยประมวลผล Microprocessor M1 ค่ะApple เนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจะใช้กับทั้ง Mac แล้วก็ทั้ง iPhone ด้วยให้ทำงานแบบสอดรับกันมากขึ้นนี่เลยหน้าตาของหน่วยประมวลผล processor M1 นะคะซึ่งเขาก็หวังว่าจะลดการพึ่งพา Intel แล้วค่ะ Intel เนี่ยเป็นบริษัทที่เขาในทำซอฟต์แวร์ให้กับ Apple มานานถึง15ปีด้วยกันนะคะ MacBook Air รุ่นนี้เนี่ยจะเปิดตัวราคา999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 33,000ตามเวลาตามราคาบ้านเรานะคะแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่เท่ากับ MacBook Air ที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าอายุแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นถึง2เท่าทีเดียวค่ะนอกจากนี้ Apple ยังติดตั้งหน่วยประมวลผล M1 ใน MacBook Pro ด้วยราคา 1,299 ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ Mac Mini ด้วยเหมือนกัน699ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นการเผยโฉมให้เราได้เห็นกันนะคะแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ตามที่สำนักข่าวต่างๆคาดกันไว้แบบไม่ผิดคาดสักเท่าไหร่ละค่ะสำหรับใครที่เป็นสาวก Apple ก็รอต่อคิวกันได้นะคะเพราะว่าก็อาจจะถึงเวลาอัปเกรดพอดีนะคะซึ่งถ้าเราซื้อไม่แน่ใจตอนนี้มีขายหรือยัง11เดือน11นะอาจจะได้โปรพิเศษด้วยเหมือนกันแต่ว่ารุ่นเก่าๆน่าจะได้ลดราคาอยู่แล้วนะคะมาดูกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวของห้างสรรพสินค้าบ้านเราพาไปดูเดอะมอลล์กันหน่อยค่ะเดอะมอลล์เนี่ยเขาเปิดมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าในรอบ30ปีนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเท่าไหร่นะตลอด30ปีของการเปิดดำเนินการนะคะเดอะมอลล์เขาก็เลยตัดสินใจค่ะยกเครื่องนะคะโดยเฉพาะเดอะมอลล์งามวงวานค่ะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยปลาใหญ่กินปลาเล็กก็เลยจำเป็นแต่ต้องเป็นปลาเร็วใช่ไหมคะแต่สมัยนี้ปลาเร็วอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องเป็นปลาเร็วและสมาร์ทด้วยนะคะเดอะมอลล์เขาเลยตัดสินใจทุ่มเงิน 4,000 ล้านบาทค่ะแปลงโฉมเดอะมอลล์งามวงวานเป็นการยกเครื่องใหญ่ในรอบ30ปีทีเดียวรีแบรนดิ้งจากอาณาจักรแห่งความสุขทุกครอบครัวที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์นะคะภายใต้คอนเซปต์ A Happy Place to Live Life นะคะชีวิตที่มีความสุขทุกรอบครัวเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณสุภลักษณ์อัมพุทธเนี่ยค่ะขวามือคุณผู้ชมท่านนี้นะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของเดอะมอลล์กรุ๊ปบอกว่าแต่ก่อนปลาใหญ่กินปลาเล็กใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วปลาใหญ่จะตายได้ง่ายกว่าปลาเล็กด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ปลาที่ต้องเป็นตัวเล็กที่เร็วแต่ต้องสมาร์ทไปพร้อมๆกันด้วยเนื่องจากผู้บริโภคสมัยนี้เบื่อแล้วค่ะที่จะไปเดินร้านค้าปลีกแพลตฟอร์มเดิมๆเดอะมอลล์เขาก็เลยทำเป็นไฮบริดนะคะคือมีเส้นแบ่งระหว่างศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเข้ามาอยู่ใกล้กันจนผู้บริโภคแยกไม่ออกนะคะซึ่งพื้นที่เดอะมอลล์งามวงวาน 300,000 ตารางเมตรจะว่าเล็กก็ไม่เล็กใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องซีมเลสทำทุกอย่างให้บรรยากาศนั้นถือว่าเป็นเนื้ออันหนึ่งอันเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีร้านค้าทั้งหมด250ร้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการปรับโฉมครั้งนี้ก็หวังนะคะว่าจะทำให้ผู้คนมีประสบการณ์นะคะกับโลกการใช้จ่ายได้ดีขึ้นไม่ต่างจากเดิมหรือพูดง่ายคือดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันอีกเล็กน้อยนะคะอยากจะเล่าให้ฟังข่าวนี้เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจไทยคือ KKP เนี่ยนะคะเขาออกมาพูดถึงสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่โตนะคะเกียรตินายคินภัทรานเนี่ยเขาบอกว่ามี3ปัจจัยหลักเลยค่ะที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตไม่ได้นะคะ1คือธุรกิจเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้อาจจะล้มได้แบบไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะธุรกิจเดิมเช่นธุรกิจสื่อธุรกิจธนาคารหรือการเข้ามาของโมเดิร์นเทรดอันนี้คือประเด็นแรกธุรกิจเดิมไม่เปลี่ยนแปลงประเด็นที่สองคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะดึงเงินต่างประเทศได้น้อยลงค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะถูกย้ายฐานการผลิตออกไปด้วยนะคะโดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่ตอนนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักเลยนะคะที่เขาเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปลงทุนเราเห็นหลายค่ายแล้วนะคะทั้งยานยนต์หรือว่าสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ย้ายฐานการผลิตจากไทยไปเวียดนามสิ่งสำคัญเลยก็เพราะว่าประชากรวัยทำงานของเราลดลงแล้วก็บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้มีศักยภาพสูงมากนักรวมถึงค่าแรงของบ้านเราถ้าเป็นบุคลากรที่ต้องใช้ค่าแรงหรือว่าใช้แรงงานเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนนั่นคือประเด็นที่2คือจะทำให้เม็ดเงินลงทุนไหลออกจากบ้านเราประเด็นสุดท้ายค่ะคือไทยจะไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางหรือว่า middle income trap ได้นะคะเพราะว่าสังคมสูงวัยแรงงานที่ลดลงดังนั้นสิ่งสำคัญสิ่งเดียวที่ต้องพัฒนาคือเทคโนโลยีค่ะตอนนี้ถ้าไปดูนะคะประเทศอย่างเกาหลีใต้จีนสิงคโปร์เนี่ยเขาลงทุนใน R&D หรือว่าการวิจัยและพัฒนาเนี่ยสูงถึงประมาณ 2% ของ GDP แต่บ้านเราแค่ประมาณ 1% เท่านั้นเองนะคะอย่างที่เห็นตัวเลขคือ 0.8% ด้วยซ้ำเกาหลีใต้เนี่ยปาเข้าไป 4.5% แล้วนะคะสำหรับยอดการ R&D ของเขาต่อ GDP สิงคโปร์ 2.1 นะคะมาเลเซีย 1.4 ที่ขายใจรถต้นคอเรามาเลยก็คือเวียดนามค่ะเขาลงทุนใน R&D หรือว่าการวิจัยและพัฒนา 0.5% แล้วนะคะดังนั้นเราเองต้องเร่งสปีดแล้วก็ถีบตัวเองขึ้นให้เร็วและแรงไม่ฉะนั้นเวียดนามแซงไทยแน่นอนค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือความแตกต่างของตลาดหุ้นไทย KKP บอกไว้แบบนี้นะคะบอกว่าจริงๆหุ้นไทยเนี่ยมีบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีเนี่ยเพียงแค่ 3% เท่านั้นแต่ถ้าต่างประเทศไปดูนะคะจะเห็นว่าอเมริกาเองก็มีหุ้นเทคโนโลยีสูงถึง 28% ไต้หวันเนี่ยมีหุ้นเทค 57% นะคะแต่หุ้นไทย10อันดับแรกยังเป็นกลุ่มธุรกิจดั้งเดิมอยู่เลยค่ะแล้วก็ถ้าไปดูการส่งออกเนี่ยโตได้แค่เฉลี่ย 5% ในรอบ10ปีที่ผ่านมาแต่ทราบหรือเปล่าเวียดนามเขาโตเท่าไหร่เขาโตตั้ง 20% นะคะดังนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะเวียดนามเองเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงถึง 40% บ้านเราแค่ 23% ค่ะดังนั้นถ้าเราไม่ปรับไม่เปลี่ยนรับรองเวียดนามแซงไทยในไม่ช้านี้นะคะและนอกจากนั้นสิ่งที่ทำให้เทคโนโลยีไทยไม่ไปไหน3ปัจจัยด้วยกัน1คือขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาแล้วก็บุคลากรที่ต้องเร่งพัฒนา2คือไทยขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราลงทุนใน R&D แค่0.8% ของ GDP แต่ว่าต่างชาตินะคะหรือแม้แต่มาเลเซียสิงคโปร์หรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยลงทุน 2-5% ด้วยซ้ำและที่สำคัญก็คือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลักดันการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้ซึ่งก็ทำให้เราไม่ได้รับโนฮาวหรือว่าความรู้เข้ามาเท่าไหร่นะสิ่งหนึ่งนะคะที่ภาครัฐต้องเร่งทำ KKP บอกไว้แบบนี้ค่ะว่าควรจะลดอำนาจของผู้เล่นรายใหญ่ลดกฎระเบียบให้ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาได้และที่สำคัญคือต้องสร้างเทคโนโลยีเนื่องจากผู้เล่นรายใหญ่เองนะคะยิ่งมีอำนาจทางการตลาดสูงยิ่งครองส่งแบ่งตลาดสูงก็จะทำให้ไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีค่ะเนื่องจากเขาสามารถแข่งขันได้แล้วก็ที่สำคัญเขามีฐานลูกค้าที่เป็นเคก้อนใหญ่อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพราะมีอำนาจที่ครองอยู่ในมือเป็นต้นนี่คือสิ่งที่KKP Research แนะนำนะคะว่าคนไทยประเทศไทยหรือว่าอุตสาหกรรมไทยจะต้องก้าวไปทางไหนและนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับรายการในวันนี้ย้ำอีกครั้งนึงอันยังพอมีเวลานะคะอาขึ้นกราฟิกมาแจกหนังสือค่ะยังแจกกันต่อเนื่อง1เล่มก็จะหนังสือโค้ชแห่งซิลิคอนวัลเลย์นะคะของบิลแคมเบลค่ะเรื่องนี้เอริคชมิดนะคะซึ่งเป็นอดีต CEO ของ Google เขียนร่วมกับทีมผู้บริหารนะคะว่าโค้ชบิลแคมเบลซึ่งเขาเป็นคนโลโปรไฟล์มากไม่มีใครรู้จักเขาเลยด้วยซ้ำนะคะแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยต้องคุยด้วยทุกสัปดาห์ต้องเดินคุยด้วยเสมอเป็นคนที่ Google ถึงก็บอกว่าถ้าไม่มีบิลแคมเบลจะไม่มี Google ในทุกวันนี้ ซึ่งคนคนนี้เนี่ยแหละนะคะที่เป็นคนโลโปรไฟล์ขนาดรูปหน้าปกเนี่ยนะคะยังไม่เห็นหน้าเลยแต่เขาเนี่ยสร้างไฮโปรฟิตนะคะหรือว่าเขาสร้างศักยภาพให้กับองค์กรระดับโลกมากมายทีเดียวไม่เขียนหนังสือเองไม่บรรยายไม่เปิดคอร์สใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเอริคชมิดที่เคยเรียนกับเขาเลยจำเป็นต้องมาเขียนถึงวิธีการสอนของบิลแคมเบลหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะตอนเขาอยู่เขาไม่ยอมให้ใครเขียนถึงเขาเลยนะคะดังนั้นเรื่องนี้ทางด้านโค้ชนัทก็เลยแบ่งปันมาด้วยการไปขอแปลมานะคะแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์มาแปลรอบแรกนะคะขายไปเนี่ยภายในไม่กี่วันก็หมดเกลี้ยงตอนนี้กำลังจัดจำหน่ายรอบที่2นะคะดังนั้นใครอยากได้หนังสือคอมเมนต์มานะคะ Facebook 1เล่ม YouTube 1เล่มแนะนำติชมรายการเต็มที่เลยนะคะคอมเมนต์ไหนโดนใจที่สุดนะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปพรุ่งนี้ประกาศรายชื่อและส่งไปให้ถึงบ้านถ้าคุณอยู่ที่ไหนในประเทศไทยได้แน่นอนแต่ว่าถ้าอยู่ต่างประเทศก็อาจจะให้คนไทยรับไปก่อนดีกว่านะคะโอเคนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ส่วนตลาดหุ้นก็เชื่อเหลือเกินว่ายังสดใสได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะคะแต่ก็อาจจะลดช่วงบวกลงได้บ้างแล้วเพราะว่าบรรยากาศของการแพนิคบายเริ่มอ่อนตัวลงแต่ Nikkei ล่าสุดก็ยังเปิดบวกได้ถึงกว่า300จุดนะคะยืนได้เหนือ 25,000 จุดและบวกขึ้นไป 1.26% ใครถือหุ้นไทยอยู่ก็ขอให้พอร์ตเขียวสดใสรับวันพุธด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.